Gepliger Azatlyk radiosu efirde habarlar günnöligi mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň ýeke hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda ölüm howply virus giň dünýä ýaýar. Munyň bilen baglykda Mary welaýatynda koronavirus bilen keteleýänler we ondan ölýänler görnütin artýan mahaly Sewitiň ýene 2 obası we ýokunç keteller hasahanalarynyň tas ählisi karantina ýapyldy. Şeýlede welaýat häkimliginde adatdan daşary ýylnak geçirilip, bazarlary, dukanlary, kafeleri we restoranlary wagtlaýyn ýapmak barada buyruk kabul edildi. Paýtagt Aşgabatda hem bir näçe söwda merkezi wagtlaýyn ýapyldy. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Mardan we Aşgabatdan maglumat berýärler. Marda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolýan Lukmanlar häzir koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşi bilen keteleýänleriň we ölýänleriň ören köpdügini aýdýarlar. Günde her hassahana 30-40 adam ýerleşdirilýär. Günün devamında 10-15 adamın ölüyen divarı da mağlumat bar. İn ağır nesaglar velayetin yokunç keseller hastahanasına iyi veriliyer. Bayramali etrafında keselleyen adamları vekil vadar etrafının yokunç keseller hastahanasına yerleştiriyerler. Virusun yayrama bilen adamların ölüm sahanı sağıtlayın köpeliyer. Tiz kömök kullukları hem ilatın çağrışlarına yetişip bilmeyer deyip Marlı sağlık işyerlerinin biri 25. Avgusta habarçıymıda gurrun verdi. Ol sağlık işyerlerinin karantina alınan adamların ağlavasından analiz alıp yetişmeyendiğini, kəbir nesagların barlıq neticeler çıkmanka ölüyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bu haberlerin arasında velayetin yeni iki ovası, Sakırçayga etrafının Garip Ata ve Vekilvadar etrafının Halil ovaları karantina alındı. Yatlısa koronavirusun yurttaki esası ocaklarının birini örülen Mar velayetinde geçen hepte Vekilvadar etrafının Garacaköy ve Murgap etrafının kuyuş ovaları hem karantina alınıp da. Bundan başka da habarçımız velayetin yokunç keteller hastahanalarının tas ählisinin karantina yapılandığını hem habar veriyer. Bu aralıkta 24. Avgusta Mari'nin velayet hakimliğinde adıttan daşar yığınak geçirilip bazarları, dukanları, kafeleri ve restoranları vaktlayın yapmak varı da buyruk kabul edildi. Bu yığınakta pata yerlerine merhumun dine yakın hosarlarının katnaşmağına ruhsat berilmektedir. Edilmeldi aydıldı. Şeylede yakın günlerde edilmeli toyları amala aşırmağa ruhsat berildi. Yöne sehede has daşrak bellenen toylar vaqtlayınça yatırmalı edildi deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz anonimlik şertinde 24. Avgusta havarçıymıda gurrun berdi. Onun sözlerine göre yığınakta bu buyrukları yerine yetirmedi kocalukları ve mihmanlara pul cerimesinin yazılmalı hem de onların şol pursat tölemeye mecbur edilmeldi hem berk tavşırıldı. Eğer de Kaysıdır bir üşmelen bolun yerinde adamların birinin kızgını yokur olsa, onda üşmelene katnaşan adamların ählisi karantina alınmalı edildi. Şeyle de olur koronavirus testini tavşırmalı edildi deyip çeşmemiz belledi. Bu haberlerin arasında Sevit'in hakimiyetleri ilat arasında maska giymek düzgününün berca edilşini gözökçülüğü güçlündür yerler. Polisi işyerleri köçülürde cemiyetçilik transportlarında ve köpçülüklüğün yerlerinde maska giymedik rahatlara cerime salyarlar. Şeylede velayetin çeklerine uzak gün diyen yalı uçur bilen derman sepiliyar. Dine prezident velayete gelen günü uçurlu derman sepilmedi. Prezident giden gününün ertesi dandan saat 5'te yeni uçurlu derman sepip başladılar. Köçeleri de hulor sepiyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı 25. Avgusta habarçıymıza gurrun verdi. Şol bir vaxta habarçıymız velayette vaksina sancımlarının kutorunduğu ve olorun tədi ve tapkırının getirilmeyendiği sebeple ilata sancım etmek işlerinin belli bir derecede tohtudulunduğunu hem aittı. Yukarıda beyan edilen yağdayları oyunca Mari'nin velayet ve etrap hakimliklerinden, sağlık müdürlüklerinden, yurdun sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden şeyle de devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça mağlumat ya komentari almak başartmadı. Bu aralıkta aşıvata kabarçımız virüs bilen keterleyenlerin ve ölüyenlerin görüntü netin köpelmegi bilen paýtagtda hem bir näçe söwda merkeziniň wagtlaýyn ýapylandygyny habar berýär. Bir näçe gün odal ber karar söwda we din çalyş merkezi ýapyldy. Aradan bir gün geçen soň onuň içindäki Kamil Market hem ýapyldy. 24-nji awgusta bolsa garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezini de ýapdylar diýip ýagdaýdan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 25-nji awgusta habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäklerinde COVID-19-un ýokdugyny tekrarlaýarlar. Şeýle de olar koronavirus bilen keterleýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň, etraplaryň, obalaryň karantina alınıp, söwda merkezleriniň, kafelerin, restoranlaryň ýapylýandygy barada Azatlykda we garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler. 6-njy awgustda Germaniýa dünýäde türkmen sany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçülükli ýurtlaryň hatarına goşup, öz raýatlaryna türkmen sany derur bolmadyk, syýahatçylyk saparlaryny amala aşyrmazlygy duýdurdy.